ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 26 ნოემბერია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ირანთან ახალი საერთაშორისო შეთანხმების კრიტიკოსებს პასუხობს. სან-ფრანცისკოში გამოსვლისას ობამამ აღნიშნა, რომ კრიტიკოსები პოლიტიკური თამაშებით არიან გართულნი, ნაცვლად იმისა, რომ მხარი დაუჭირონ შეთანხმებას, რომელიც საუკეთესოა ამერიკის უსაფრთხოებისთვის. მკაცრი ლაპარაკი და მუქარა შესაძლოა ყველაზე იოლი იყოს პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუმცა არასწორი ჩვენი უსაფრთხოებისთვისო, განაცხადა ბარაკ ობამა. ირანთან მიღწეული შეთანხმება გააკრიტიკა ისრაელმა და შეერთებულ შტატებში ზოგიერთმა რესპუბლიკელმა კანონმდებელმა. ჟენევაში მიღწეული შეთანხმებით ირანი შეაჩერებს ბირთვული პროგრამის ზოგიერთ ნაწილს, სანაცვლოდ კი მის მიმართ შესუსტება ეკონომიკური სანქციები. კერძოდ, ევროკავშირი დიდი ალბათობით ირანისთვის დაწესებულ ზოგიერთ სანქციას დეკემბრისთვის გააუქმებს, რაც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ირანსა და მსოფლიოს წამყვან 6 სახელმწიფოს შორის მიღწეული შეთანხმების ნაწილია. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა გამოაცხადა იმ დემონსტრანტების სოლიდარობის ნიშნად, რომლებიც კიევის ცენტრში მართავენ აქციებს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავების მოთხოვნით. ათასობით დემონსტრანტმა მოუწოდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან პოლიტიკურ და სავაჭრო ხელშეკრულებებს. დროდადრო დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა ხდება, ასე იყო გასული ღამითაც. აქციის მონაწილეებისთვის მიწერილ წერილში კი ტიმოშენკო ამბობს: „თქვენთან ერთიანობის ნიშნად ვაცხადებ უადო შიმშილობას და იანუკოვიჩისგან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას მოვითხოვო.“ ასეთ ფონზე ევროკავშირმა ორშაბათს რუსეთს ბრალი დასდო უკრაინაზე ზეწოლის გზით იძულებაში მას უარი ეთქვა ბლოკთან ხელშეკრულებაზე ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რომპესა და ევროკომისიის ხელმძღვანელ ჟოზე მანუელ ბაროზუს ერთობლივი განცხადება გავრცელდა გუშინ, სადაც ისინი მკვეთრად უარყოფითად აფასებენ რუსეთის პოზიციას და ქმედებებს. მათი თქმით, უკრაინის მხრიდან ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმების პერსპექტივა, რაც ვილნიუსში ამ კვირაში იყო დაგეგმილი, კვლავაც ძალაში რჩება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა მიკოლა აზაროვმა განაცხადა, რომ უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლისთვის დაგეგმილ ევროკავშირის უკრაინის სამიზნე მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. კიევის ცენტრში ევრომაიდანზე შეკრებილი ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მომხრეები განაგრძობენ საპროტესტო აქციას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კი იტალიაში იმყოფება. ის შეხვდა რომის პაპს ფრანცისკეს. ეს მათი პირველი შეხვედრა იყო. ვატიკანის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, 35 წუთიანი შეხვედრის განმავლობაში ვლადიმირ პუტინმა და რომის პაპმა ფრანცისკემ იმსჯელეს სირიის კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრისთვის კონკრეტული ინიციატივების მხარდაჭერის დაჩქარების მნიშვნელობაზე. პუტინს დაგეგმილი აქვს ასევე შეხვედრა იტალიის პრეზიდენტ ჯორჯო ნაპოლიტანოსთან, ასევე დაგეგმილია შეხვედრა იტალიის პრემიერ-მინისტრ ენრიკო ლეტასთან. გაეროს თანახმად, სირიის კონფლიქტის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჟენევაში 22 იანვარს გაიმართება. გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ჟენევა 2-ის შეხვედრის მთავარი საკითხი იქნება ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა, რაც სირიელი ხალხის ლეგიტიმური მისწრაფებაა. საქართველოს რაც შეეხება, ევროკომისიამ და ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა დააფასეს საქართველოს ძალისხმევა, რომ საქართველოს შეგაცემული მეზღვაურთა სერტიფიკატები იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და ამდენად ქართული სერტიფიკატების მქონე მეზღვაურებს საშუალება ეძლევა დასაქმდნენ ევროკავშირის დროშით მცურავ გემებზე. გეტყვით რომ ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა შეფასებითი დოკუმენტის მომზადება, სადაც აღნიშნულია რომ საქართველომ მიიღო შესაბამისი ზომები იმისთვის რომ მისი სისტემა მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების სისტემა საერთაშორისო სტანდარტებთან ყოფილიყო შესაბამისობაში. ასევე გეტყვით რომ ევროკავშირი საქართველოს სერტიფიკატებს, მეზღვაურთა სერტიფიკატებს არცნობდა 2010 წლის ნოემბრიდან, როდესაც ძირითად პრობლემა დასახელდა ამ სერტიფიკატების გაყალბების მაღალი რისკი საქართველოში. 2012 წლის სექტემბერში კვიპროსმა მოითხოვა, რომ კვლავ ეღიარებინათ ქართული სერტიფიკატები და ამჯერად მეზღვაურებს, ქართულ მეზღვაურებს აქვთ საშუალება ევროკავშირის გემებზე იმუშაონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართულ მეზღვაურებს მიულოცა სერტიფიკატების აღიარება ევროკავშირის მიერ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვისო, განაცხადმა, რომელიც ზადებითად აისახება საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყნის იმიჯზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ 18,000-მდე ჩვენს მეზღვაურს მიეცა უფლება და შესაძლებლობა დასაქმდეს ევროკავშირის ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე. დღეს ცხინვალში ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებს ელიან. ამ ინფორმაციას სააგენტოები ავრცელებენ ოსეთის ბეჭდვისა და ინფორმაციის კომიტეტზე დაყრდნობით. რუსთავში დღეს დევნილებს ბინები გადაეცემათ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვათა სამინისტრო გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსთავში სამინისტრო ბინებს 22 დევნილ ოჯახს გადასცემს. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში დღეს უსახლკარო მოქალაქეების პრობლემებზე პრესკონფერენცია გაიმართება.
ნოგელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოსში განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით. ბათუმიდან ჩაძირული გემის სტელას კაპიტნის მოსაძებნად სამუშაოებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო დააფინანსებს. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. დაკარგულის ოჯახი დახმარების მოლოდინში ახლა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე და ის გვეტყვის უფრო მეტს, თუ როგორ იგეგმება დაკარგული კაპიტნის საძიებო სამძებრო სამუშაოები. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინო. ზუსტად 23 დღის წინ ხომალდის სტელა ეგეოსის ზღვაში ჩაიძირა და გემის კაპიტნის ლევანტების პოვნან დღემდე ვერ ხერხდება. კაპიტნის მეუღლემ სამძებრო ღონისძიების განახლების თხოვნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სოციალურ ქსელში წერილი გაუგზავდა, როგორც ირმა ტარიელაშვილი აწყობს, მან ირაკლი ღარიბაშვილს საქმის პირად კონტროლზე აყვანა და სამძებრო პროცესის დაჩქარებას თხოვა. ანალური მეზღვაურის მეუღლემ მოითხოვს, რომ სამძებრო სამუშაოების გადაღება მოხდეს და საქმის გამოძიებისათვის ეკიპაჟის წევრები დაიკითხონ.
ირაკლი ღარიბაშვილს გთხოვე ყველაფერი, რაც შეეძლო მას და ამჯეროდა მისი კეთილსინდისიერების და გულისხმიერების, მიიტანა ყველა ჩემი ტკივილი. არც კი ველოდებოდი, რომ დღეს ესე უცებ ომებს მიიღებ და მე მსურს ყველაზე მეტად, რომ შავი ყუთი იქნას ამოღებული. ეს შავი ყუთი ყველაფრის მეტყველია. იქ რა მოხდა? მე ვფლობ ამ ინფორმაციას ხოლმე გადარჩენილი მეზღვაურებისგან. თუ შავი ყუთი არ იქნა, თვითონ გემს თუ არ გააჩნია, მას შევიტყვითო საქართველოს გარო დაიკითხოს ეს მეზღვაურები.
ჩაძირული გემის სტელას კაპიტნის მოსაძებნად სამუშაოებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო დააფინანსებს. ამის შესახებ განცხადება ეკონომიკის მინისტრმა გუშინდელი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ძირი ძირიკაშვილის განცხადებით შესაბამისი გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო და სამძებრო სამუშაოები უახლოეს დღეებში დაიწყება.
მოგესწრებათ, ჩაძირული გემის სტელას კაპიტანი ბატონი ლევანთებიძე სამწუხაროდ, რომელიც დღემდე არ არის მოძებნილი, ვერ განხორციელდა კვლევის სამუშაოები, ძიების სამუშაოები. გადაწყდა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, რომ ჩვენი სამინისტროს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იქნება თანხა საზღვაო სააგენტოს მეშვეობით და სიერა-ლეონეს და საბერძნეთის მთავრობებთან უკვე მიღწეულია შეთანხმება და განხორციელდება რამდენიმე დღიანი კვლევითი სამუშაოები.
ასიმეტრიის სიგნალზე ჩადერულ გემში სამდებო სამუშაოების დისტანციური მართვის რობოტი ესაჭიროება შესაბამისი აქტივობის მქონე კომპანიას ქართული მხარე უკვე დაუკავშირდა ცხადებენ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში და აგენტოს დირექტორის მოადგილე ზამახარაძემ განაცხადა, რომ კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები.
ფინანსური ინფორმაციით ეს ოპერაციები სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ჯერჯერობით ზუსტდება თუ რამდენი დრო იქნება საკმარისი ოპერაციების დასასრულებლად. აი აქედან გამომდინარე იქნება როგორც მობილი თუ რა ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. ასევე ვარკვევთ თუ რა დამატებითი ოპერაციების ჩატარება იქნება საჭირო იმ შემთხვევაში თუ დაკარგული კაპიტანი აღმოჩნდა გემზე.
Sierra Leone's Russian Christian Trauma Game Stella Negosis Swiss Napiretan, Sam October's Kanita the Catastrophe, Gemisaki by Scuti Cartwell, Terry Sancho Boshin, Shuid Noembers, Dabrund Nena, Capitanikin, Official Rat Dakarbula Tuleba.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მან გითხრა, ჩაძირული გემი სტელას კაპიტნის მოსაძებნად სამუშაოებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო დააფინანსებს. 9:11 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღემდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას რეგიონიდან, ქუთაისის საკრებულოში მომდევნო წლის ბიუჯეტზე მუშაობა დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. სამეგრელო ზემოსვანეთის ოლქს კი ახალი პროკურორი ყავს. ლაგოდეხში გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაცემულმა პრემიების ჯამმა 125,000 ლარი შეადგინა. მოვისმენთ ასევე სიუჟეტს თბილისის მერობის კანდიდატების თაობაზე. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ კონფერენციაზე. ყველა ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯახურ გარემოში. ამ თემაზე დღეს თბილისში ორდღიანი კონფერენცია იხსნება. ჯანდაცვის სამინისტრო და საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად ბავშვზე ზრუნვის რეფორმებს განიხილავს. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა საქართველოში 2005 წლიდან ხორციელდება. რას გულისხმობს ეს რეფორმა, რა მიღწევები ამ წლების განმავლობაში და რა გამოწვევები რჩება კვლავ ხელისუფლების წინაშე? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ სიახლეებს და შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. ცხრა საათი და 12 წუთია. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართით ამჯერად უკვე ქუთაისიდან. ქუთაისის საკრებულოში მომდევნო წლის ბიუჯეტზე მუშაობა დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. რა შენიშვნები და მოსაზრებები აქვთ ფინანსურ დოკუმენტთან დაკავშირებით და რა იქნება 2014 წელს ქუთაისში მთავარი პრიორიტეტი? ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყობთ ახლა, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის ქეთი.
დილა, მშვიდობისა. თავიდანვე გეტყვით, რომ ქუთაისში 2014 წელს პრიორიტეტული იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. აღნიშნული შესახებ ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა შოთა მურღულიამ საკრებულოს საფინანსო სარევიზიო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. მართალია, ცენტრალური ხელისუფლება ტრანსფერის სახით გვაძლევს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად თანხას, თუმცა ადგილობრივი რესურსებით მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთო, განმარტა მურღულიამ. მისივე თქმით, სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აქვს შენიშვნა ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებაში. ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მიმდინარე წლის 5 დეკემბრამდე უნდა დამტკიცდეს, რადგან მურღულიას თქმით, დროულად მოხდეს სხვადასხვა სამუშაოების განსახორციელებლად ტენდერების ჩატარება. მოუსმინოთ მას.
ბიუჯეტი არის ფორმირების ეტაპზე. პირველი გვაქვს, რომ შეიძლება ნაკლები გამარტივებული შეფასება იყოს, გავიდეს ტენდერზე, ის არის ელექტრონული, შეეჯიბროს მიწოდებები ერთმანეთს, არანაირი კითხვა არ გაჩნდეს, რომ თუ რატო ესა თუ ის ფირმა აკეთებს საბჭოთა კოდექსს არ განსაზღვრული ვადები, ჩვენ როგორც მაჩენიშვილი თვალისწინებით და დაუბრუნებთ შემდეგ დასაწყისებლად საკითხს.
საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ კონკრეტული შენიშვნები მისცა ბიუჯეტის პროექტების ავტორებს. თუ რას ეხება შენიშვნები, ამას კომისიის თავმჯდომარის გოგიტა გოგელაშვილისგან მოვისმენთ.
შენიშნავიმაც უშუალო კეთილმოწყობის სამსახურში, სადაც ყოველ წელსაც გაწერილი იყო შადრევანის ექსპლუატაციის პროგრამაში, თუ რომელი შადრევანი ფინანსდებოდა, თუ რამდენით ელექტროენერგია, ასევე შენიშნა იყო ის, რომ არაფინანსური აქტივები ქონების მართვა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნაკლებად არის დაგეგმილი, ესაა 1,797,000, როდესაც ქონების მართვის ხელმძღვანელობა გაცა პასუხის მენდით, რომ რამოდენი ათეულ მილიონში ადგენს ქუთაისის ქონება.
ქუთაისის საკლებულო სოციალურ საკითხთა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისია 2014 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა დაწესებულებებისა და ღონისძიებისთვის სახელფასო ფონდის გაზრდას ითხოვს. კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით სახელფასო ფონდის გაზრდის დაპირება სხვადასხვა დაწესებულებათა წარმომადგენლებმა ჯერ კიდევ შარშან მიიღეს. საჯარო ბიბლიოთეკა, ქუთაისის სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების გაერთიანება, სპორტული დაწესებულებათა გაერთიანება. ეს იმ სამსახურების და დაწესებულებების ჩამონათვალია, რომლებიც 2014 წლის ბიუჯეტში სახელფასო ფონდის 30%-იან ზრდას ითხოვენ. ბიუჯეტიდან დაფინანსების გაზრდა მოითხოვა ასევე ქუთაისის თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელმა ლევან გაბრიჭიძემ. თუ რითი ახსნა ეს, მას მოუსმინოთ პირდაპირ.
აქ არის ის საშტატო ერთეულები, რომლებიც ის სამსახურები, რომლებიც თეატრში აუცილებლად უნდა იყოს და მას დაფინანსება უნდა იყოს. ეს არის მინიმალური, რაც დღეს მოვითხოვეთ. ახლა თავისთავად ავტომატურად დაემატა ის, რომ დირექტორის შტატი არ იყო და თავისთავად მას ემატება კიდე ეს 4 შტატი, რომელიც აუცილებელი არის.
2014 წლის ბიუჯეტის ფორმირება ამ დროისთვის საკრებულოში კომისიებში დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. ქალაქის 2014 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის სასტარტო მოცულობა არის 42,168,000 ლარი, აქედან 29 მილიონი ტრანსფერია. ნინო,
დიდი მადლობა კეთიმ. ეს გახდათ კეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ქუთაისის საკრებულოში მომდევნო წლის ბიუჯეტზე მუშაობა დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში და კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს ის.
დღეს არერთი პრესკონფერენცია ეთმობა თბილისის მერობის კანდიდატის საკითხს. პრესკონფერენციას გეგმავს ასევე დავით ნარმანია, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამჟამად, რომელიც დასახელდა თბილისის მერობის სავარაუდო კანდიდატად. ოფიციალურად თავად არჩევნები არ არის ჯერ გამოცხადებული, მოგეხსენებათ. ასე რომ ბევრი პოლიტიკოსი მართავს ამ თემაზე დღეს პრესკონფერენციას, აღარ ჩამოუყვები დაწვრილებით. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა მართავს პრესკონფერენციას. ის 100 დღის განმავლობაში რექტორად ყოფნის დროს გაწეული სამუშაოს ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. საჯელახსულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ევროპის იურისტუდენტთა ასოციაციისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის სამართლის სკოლა პატიმრობის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოს კანონმდებლობა დაწყებასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია გამართება. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორი გიორგი ჩხეიძე, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ხელმძღვანელებს და საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს შეხვდება. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მიმდინარეობაზე ილაპარაკებენ ისინი. ევროკავკასიური უნივერსიტეტის და პარტია სალომე ზურაბიშვილი საქართველოსის ერთობლივი პრესკონფერენცია დაგეგმილი ხუდონ ჰესი, როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევის მაპროვეცირებელი ფაქტორი. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი გამართავს დღეს ბრიფინგს. ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით, ეს იქნება თემა პრესკონფერენციის. პარლამენტის ბიუროს ხდომა დღეს ასევე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე კაფესელია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მომხსენებელს მაილი რეფსის შეხვდება. ადამიანის უფლებათა სახლში საკონფერენციო დარბაზში უსახლკარო მოქალაქეების პრობლემებზე გამართება პრესკონფერენცია. პრაიმტაიმის პრესკლუბში სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის დამფუძნებლები ლევან ჩიტაძე, თიკო ნიბლოშვილი და ვახტანგ მაისაია პრესკონფერენციას გამართავენ პროკურატურაში ჩასატარებელ რეფორმებზე.
დიდი მადლობა ნინო. ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედა მოკლედ და განვაგრძობთ გადაცემას. პოლიტიკური პარტიები 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებისათვის სამზადისში თბილისის მერობის კანდიდატებს ასახელებენ. კოალიცია ქართული ოცნების სახელით დედაქალაქის თავკაცობისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია იბრძოლებს, რაც შეეხება ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიას, ნაციონალური მოძრაობა მერობის კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის, ანუ პარტიის შიგნით არჩევნების ჩატარებას აპირებს. თუმცა, როგორც ირკვევა, მართველი კოალიციის რჩეულს მხოლოდ ოპოზიციასთან არ მოუწევს დაპირისპირება. ჯიმშერ ეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
დედაქალაქის მერობის კანდიდატად დასახელებულ დავით ნარმანიას მხარი დაუჭირეს როგორც კოალიციაში შემოვალი პარტიების ლიდერებმა, ასევე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ნატოსთან ერთად მუშაობა იყო უაღრესად სასიამოვნო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გაწონასწორებული მშვიდი ადამიანი, ადამიანი ორიენტირებული პროექტებზე და მათ შესრულებაზე დეტალურად.
თუმცა სხვაგვარად აფასებენ დავით ნარმანიას მუშაობას ოპონენტები. თბილისის მოქმედი მერის გიგი უგულავას თქმით, დავით ნარმანიამ როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თავი მხოლოდ ნეგატიური კუთხით გამოიჩინა.
ყველა პროექტი გააჩერა, იმიტომ რომ ვერ გაერკვა საერთაშორისო ტურიზმის მინისტრი იყო. მისი უშუალო მეცადინეობა და ხრიკებით მოხდა თბილისის შემოვლითი რკინიგზის გაჩერება, რომელიც 70% უკვე დაწყებულია.
ბევრისთვის მერობის კანდიდატის არათბილისელობაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გია თორთლაძე მიიჩნევს, რომ სულ ცოტა უცნაურია, როცა ერთ ქალაქში დაბადებული და გაზრდილი კაცი არა თავის მშობლიურ, არამედ სულ სხვა ქალაქში იყრის კენჭს.
უნდა იცოდეს ქალაქის ისტორია, უნდა ცხოვრობდეს ამ ქალაქში, დაბადებული და გაზრდილი იყოს ამ ქალაქში, ეკოდეს კარგად, რა თქმა უნდა მენეჯერიც უნდა იყოს და პარალელურად არქეოლოგიას უნდა ეკოდეს, იმიტომ რომ შაჰავშენებლობებთან გვაქვს საქმე და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რაღაც უცნაური კანდიდატურაა.
თუმცა დავით ნარმანიას დასახელებაში უცნაურს ვერაფერს ხედავს ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია კანდიდატის წესიერება და პროფესიონალიზმი და არა წარმომავლობა.
ყოფილა შემთხვევები, როდესაც არა თბილისელი ყოფილა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ხელმძღვანელი ქალაქის, ნუ მაგალითად დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე, რომელიც ვიცით რომ იყო კასპელი და საერთოდ არ იყო თბილისელი, მაგრამ ამდენად ჩემი აზრით თბილისელების გაცილებით საინტერესო უნდა იყოს ამ ადამიანის ბიოგრაფია, ამ ადამიანის ხედვები, გამოცდილება, უნარები და არა ის თბილისელი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს.
ეს იყო ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი. პარტია ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია კი აცხადებს, რომ დავით ნარმანიას მინისტრის თანამდებობაზე დარჩენით სხვა კანდიდატები არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდებიან.
ქვეყნის ინფრასტრუქტურაში იდება ძალიან ბევრი საბიუჯეტო სახსრები, მათ შორის გრანტები და კრედიტები, რომელიც დაკავშირებული არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან. შესაბამისად არ შეიძლება რომელიმე პარტიის ქართული დასის ან ქართული ოცნების კანდიდატი ასოცირდებოდეს იმ საბიუჯეტო სახსრებთან, რომელიც რამდენიმე ასეული მილიონია.
ჯონდი ბაღათურიას პასუხად დავით ნარმანია აცხადებს, რომ იმოქმედებს კანონის შესაბამისად და არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენებს არჩევნების დროს ადმინისტრაციულ რესურსს.
თქვენ ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:22 შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს. განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად კიდევ ერთი ჩართვით უკვე სამეგრელოდან. სამეგრელოს ზემოსვანეთის ოლქს ახალი პროკურორი ყავს. ვალერიან იოსავა გიზო უბილავამ შეცვალა. საკადრო ცვლილებების შესახებ ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. სამეგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორმა ვალერიან იოსავამ თანამდებობა 23 ნოემბერს გადადო, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად მან 25 ნოემბერს დაადასტურა. ვალერიან იოსავამ 2012 წლის პარლამენტის არჩევნების შემდეგ ოლქის პროკურორის თანამდებობაზე როლან დახალაია შეცვალა. სამეგრელოს ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის პროკურორად გიზო უბილავა დაინიშნა. ეს ინფორმაცია აღნიშნულია საქართველოს მთავარი პროკურატურის ოფიციალურ ვებგვერდზე. გიზო უბილავა შესახებ სხვა ცნობები ჯერჯერობით გამოქვეყნებული არ არის. როგორც რადიო ათინა წყობილმა პროკურორმა ვალერიან იოსავამ განუცხადა, ის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურაში დაინიშნა. ჩვენ შეგვიძლია იოსავას კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
სამართლოში ნამუშევარია თავის დროზე, პროკურატურის სისტემაში ნამუშევარია, ახალგაზრდა კაცია ყველა кайсамбоц ორშილიანი კაცია მეტი ვერაფერს ვერ გეტყვით მე არც ვიცნობ მე ვიცი რომ პროკურატურის სისტემაში სხვადასხვა ადგილზე მუშაობდა ადრე სასამართლოშიც მუშაობდა გამოცდილება საკმარისი აქვს და ახალგაზრდა კაცია და მოდიან ახალგაზრდები და გზა უნდა დაუცხლოთ გადავედი აფხაზეთის პროკურორად და ხო შეიცვალა ყველგან ნიშნობა არის გადაადგილებები და მე გადავედი აფხაზეთის პროკურორად
როგორც ვალერიან იოსავამ თქვა, იგი მიდის აფხაზეთის პროკურატურაში და იქ შეუდგება მუშაობას. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით კი სამგელოს ზემოსვანეთის მთავარ პროკურორად გიზო უბილავა ინიშნება. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ საკადრო ცვლილებები საოლქო პროკურატურაში ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო. ეს მოხდა როგორც სამგელოს ზემოსვანეთში, ასევე აჭარის რეგიონში. ნინო
დიდი მადლობა თეამ, ეს გახდათ თეა შონია, რომელიც სამეგრელო დაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მოისმინეთ სამეგრელო ზემოსვანეთის ოლქს ახალი პროკურორი ყავს ვალერიან იოსავა გიზო უბილავა შეცვალა. 9:25 სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გიხარო და მადლიან თაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
განაგზობთ გადაცემას. 9:26 სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ჩართვით კახეთიდან. ლაგოდეხში გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 200-მდე თანამშრომელს პრემია მისცა. ბიუჯეტიდან გადახდილმა თანხამ ჯამში 125,000 ლარზე მეტი შეადგინა. თემაზე ახლა ვრცლად რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გიორგობისთვის პრემიები მიიღეს. გაცემული პრემიის საერთო რაოდენობამ კი 125,790 ლარი შეადგინა. გამგეობის 160 თანამშრომელმა ჯამში 18,460 ლარი მიიღო, რაც შეეხება საკრებულოს აპარატის 29 თანამშრომელს, მათ 27,330 ლარი ჩაერიცხა ანგარიშებზე. როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა გვითხრა პრემიები თანამშრომელთა თითო თვითხელფასის ოდენობის იყო. გიორგი მანგოშვილის გამოვისმინოთ.
გამგეობა არის 160 თანამშრომელი და არის 18,460 ლარი გარიცხული თანხა. საკრებულო არის 29 თანამშრომელი და 27,330 ლარი არის თანხა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერი ალიბეგაშვილის განცხადებით, გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გაცემული პრემია მისი გამგებლობის პერიოდში პირველი სახელფასო დანამატია, რომელიც გამგეობის და საკრებულოს თანამშრომლებზე გაიცა. მისივე თქმით, თითოეული თანამშრომლისთვის ერთი თვითხელფასის ოდენობის დანამატი იმ შემთხვევაში გაიცა, როცა ადგილობრივ ბიუჯეტში ამის შესაძლებლობა გაჩნდაო. გვითხრა გამგებელმა. დავაზობთ ვალერი ალიბეგაშვილის კომენტარს.
ერთიერადი პრემია მივეცი ჩვენი აპარატის თანამშრომლებს. თითო ხელფასი და რაც ხავთ ხელფასი იმდენი დაერიცხა ყველა. ჩატოლებ 13 ხელფასი მიიღეს. რაც მე ვარ პირველად გავეცე. საკრებულო რაღაცა მე საკრებულოზე პასუხს არ ვაგებ. საკრებულო ჩემზე მიიღე თვითონ გადაწყვეტილებას თვითონ იღებენ.
ხან არის ახალ წელს, ხან არის აღდგომაზე გააჩნია ბიუჯეტის შემოსავლებს გააჩნია. თუ თანხა არ იქნება რანაირად გაიცემა.
არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ლაგოდეხში საბიუჯეტო გამჭვირვალობის კუთხით მუშაობენ, ამბობენ, რომ პრემიების გაცემის კანონი არ იღება, თუმცა მაშინ, როცა გამგეობა სოციალურად დაუძველ ბევრ ოჯახს, იგივე შეშით მომარაგებაზე უარს თანხების სიმწირის მიზეზით ეუბნება, პრემიების გაცემა მორალურად გაუმართლებელია. ნინო
დიდი მადლობა გიორგიას გახდათ გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი რომელიც კახეთიდან გვერთებოდა პირდაპირ ეთერში როგორც მან გითხრა ლაგოდეხში გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 200-მდე თანამშრომელს პრემია მისცა ბიუჯეტიდან გადახდილმა თანხამ კი ჯამში 125000 ლარზე მეტი შეადგინა
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ით რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
აფეში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
განაგზავნოთ გადაცემას 10-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგვიდგინოს ახალი ამბები. გისმენთ ნინო.
მოგესალმები, დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. ევროკომისიამ და ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა დააფასეს სათანადოდ საქართველოს ძალისხმევა, რომ გაეუმჯობესებინა მეზღვაურთა განათების სისტემა, ხარისხი და მათი სერტიფიკაცია და ევროკომისია ნებას რთავს ქართული სერტიფიკატების დიპლომების მქონე მეზღვაურებს, რომ ისინი დასაქმდნენ ევროკავშირის ქვეყნების დროშით მცურავ გემებზე. ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც 22 ნოემბერს არის მიღებული და რომელიც შესახებაც ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა, წინ უძღოდა შეფასებითი სამუშაო, რომელმაც დაადასტურა, რომ საქართველომ მიიღო ყველა აუცილებელი ზომა იმისათვის, რომ თავისი სისტემა საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოეყვანა. ევროკომისია საქართველოს მეზღვაურთა სერტიფიკატებს, დიპლომებს არ ცნობდა 2010 წლის ნოემბრიდან, როდესაც პრობლემად დასახელდა ამ დიპლომების გაყალბების საკითხი. ამის შემდეგ საქართველომ ევროკომისიისგან მიიღო სხვადასხვაგვარი დახმარება მეზღვაურთა სწავლებისა და სერტიფიცირების სისტემის გასაუმჯობესებლად. 2012 წლის სექტემბერში კი კვიპროსმა მოითხოვა, რომ ევროკავშირს კვლავაც ეღიარებინა ქართული დიპლომები, ქართულ მეზღვაურთა დიპლომები და შემდეგ უკვე იყო შესწავლა, როგორც მოგახსენეთ, შეფასებითი სამუშაო ჩატარდა და მიღებული იყო გადაწყვეტილება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართულ მეზღვაურებს მიულოცა ევროკომისიისას გადაწყვეტილება. ძალიან მნიშვნელოვანია განაცხადა მან ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც დადებითად აისახება საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყნის იმიჯზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ 18000-მდე ჩვენს მეზღვაურს მიეცა უფლება და შესაძლებლობა დასაქმდეს ევროკავშირის ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებზეო. დღეს ცხინვალში ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები ჩავლენ. ინფორმაციას ავრცელებენ სააგენტოები სამხრეთი ოსეთის ბეჭდვისა და ინფორმაციის კომიტეტზე დაყრდნობით. რუსთავში დღეს დევნილებს გადაეცემათ ბინები, 22 ოჯახსეა ლაპარაკი, ლტოლუთა სამინისტრო გადასცემს მათ ბინებს. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში დღეს უსახლკარო მოქალაქეების პრობლემებზე პრესკონფერენცია გაიმართება. უფასო იურიდიული დახმარება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში არერთი საქმე არის, რომელიც ამ პრობლემას აერთიანებს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღეს გამოქვეყნდება გამარჯვებული ჟურნალისტები, გამოვლინდებიან გამარჯვებული ჟურნალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ინფორმაციით დღეს დასახელდება შეწყალების კომისიის ახალი შემადგენლობა, როგორც აცხადებენ, სულ რამდენიმე საათში პრეზიდენტი გამოაცხადებს ამ გადაწყვეტილებასო. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ირანთან ახალი საერთაშორისო შეთანხმების კრიტიკოსებს პასუხობს. სან ფრანცისკოში გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ კრიტიკოსები პოლიტიკური თამაშებით არიან გართულნი, ნაცვლად იმისა, რომ ხარი დაუჭირონ შეთანხმებას, რომელიც საუკეთესოა ამერიკის უსაფრთხოებისთვის. მკაცრი ლაპარაკი და მუქარა შესაძლოა ყველაზე იოლი იყოს პოლიტიკური თვალსაზრისი, თუმცა არასწორია ჩვენი უსაფრთხოებისთვისო, განაცხადა ბარაკ ობამამ. ირანთან მიღწეული შეთანხმება გააკრიტიკა ისრაელმა და შეერთებულ შტატებში ზოგიერთმა რესპუბლიკელმა კანონმდებლობამ. ჟენევაში მიღწეული შეთანხმებით ირანი შეაჩერებს ბირთვული პროგრამის ნაწილს, სანაცვლოდ კი მის მიმართ შესუსტდება ეკონომიკური სანქციები. კერძოდ, დიდი ალბათობით ევროკავშირი ირანის წინააღმდეგ დაწესებულ ზოგიერთ სანქციას დეკემბრისთვის გააუქმებს. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა გამოაცხადა იმ დემონსტრანტებისთვის დემონსტრანტების მიმართ სოლიდარობის ნიშნად, რომლებიც კიევის ცენტრში მართავენ აქციებს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავების მოთხოვნით. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსო და ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რომპე აკრიტიკებენ რუსეთს უკრაინაზე ზეწოლის გამო.
მადლობთ ნინო გელაშულმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები კიდევ ერთხელ და ამჯერად სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბე თანაკრებმა სამუასთან მოპოვებული გამარჯვებით მსოფლიოს რეიტინგ სიაში ის პოზიცია დაიბრუნა, რომელსაც 2-0 კვირის წინ იკავებდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან წაგებამდე. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ განახლებული რეიტინგი გუშინ გამოაქვეყნა. ბორჯღალოსნებმა სამუასძლევით 1.9 ქულა გამოიმუშავეს და ისე უკან მოიტოვეს რუმინეთი, რომელმაც გასულ შაბათს ფიჯისთან წააგო. საქართველოს ნაკრები მე-16 საფეხბურთზე დგას და მის წინ მე-15 პოზიციაზე კანადის ნაკრებია. მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდია, ოლ ბლექსი კვირას ირლანდიასთან პირველი ტაიმის შემდეგ 7-22 აგებდა, მაგრამ საბოლოოდ 24-22 მოიგო თამაში და რაგბის ისტორიაში პირველი ნაკრები გახდა, რომელმაც სეზონი 100%-იანი მაჩვენებლით დაასრულა. მეორე მესამე ადგილებს სამხრეთ აფრიკა და ავსტრალია იკავებენ, ევროპელთაგან კი საუკეთესო ინგლისია, რომელიც მეოთხე პოზიციაზე დგას. ევროპის რამდენიმე სპორტული გამოცემის ცნობით თბილისის დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა დუშან უხრინმა შეიძლება მუშაობა ჩეხეთის ჩემპიონ ვიქტორია პლზენში გააგრძელოს. ეს გუნდი ჩემპიონთა ლიგაზე გამოდის. ამ კლუბის ხელმძღვანელობა ახალი მწვრთნელის ძიებას მის შემდეგ შეუდგა, რაც გუნდის ამჟამინდელმა დამრიგებელმა პაველ ბრბამ სამწვრთნელო კარიერის ჩეხეთის ნაკრებში გაგრძელება გადაწყვიტა. ერთ-ერთი ჩეხური გაზეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პლზენის წარმომადგენლები უკვე თბილისშიც იმყოფებოდნენ და დინამოს ამჟამინდელ თავკაცს ესაუბრნენ კიდეც, თუმცა დუშან უხრინმა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა. მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ლიდერი კრისტიანუ რონალდუ ტრამვის გამო შეიძლება სამი კვირით დააკლდეს მინდორს. ოქროს ბურთის ჯილდოს ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი პრიმერა დივიზიონის მე-14 ტურში ალმერიასთან მატჩში დაშავდა. სამეფო კლუბი ხვალ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრაში სტამბოლის გალათასარაის სავარაუდოდ რონალდუს გარეშე უმასპინძლებს. ჩემპიონთა ლიგა ახსენე და ამავე თემით დავასრულებ საინფორმაციო სპორტულ ბლოგს. დღეს ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინატური იწყება, სულ 8 თამაში გამართება, განსაკუთრებით საინტერესო ვითარება D ჯგუფშია, სადაც მერვედფინალის ორი საგზურისთვის ბრძოლა სამი გუნდი აგრძელებს: ლონდონის არსენალი, ნეაპოლის ნაპოლი, რომლებსაც 9-9 ქულა აქვთ, და 6 ქულიანი დორტმუნდის ბორუსია. არსენალი დღეს მარსელს უმასპინძლებს და გამარჯვების შემთხვევაში ჯგუფიდან გასვლას გაინახდებს. თუ მართლაც ასე მოხდა, ბორუსიისა და ნაპოლის მატჩი იტალიელებს უკვე ფრედს აძლევთ ხელთ, რათა ლიგის მოქმედი ფინალისტი მერვედფინალს მიღმა დატოვონ. აუცილებლად გამოვარჩევ ასევე H ჯგუფს, სადაც ბარსელონა, მილანი, აიაქსი და სელტიკი გამოდიან. ბარსელონა ამსტერდამში აიაქსზე თამაშება, სელტიკი კი მილანს გლაზგოში მიიღებს. აქ კატალონიურ კლუბს მერვედფინალის საგზური უკვე განაღდებული აქვს, დანარჩენები კი მეორე ადგილისთვის აგრძელებენ ბრძოლას. დღესვე რუმინეთში სტიაუა გელზენკირხენის შალკეს უმასპინძლებს, შვეიცარიაში ბაზელი ჩელსის შეხვდება, რუსეთში ზენიტი მადრიდის ატლეტიკოს მიიღებს, პორტუგალიაში კი პორტუ და ვენის ავსტრია ითამაშებენ.
მადლობთ ოთო, ეს გახდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს სტუმართან ერთად. ყველა ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში. ამ თემაზე დღეს თბილისში ორდღიანი კონფერენცია იხსნება. ჯანდაცვის სამინისტრო საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად ბავშვზე ზრუნვის რეფორმებს განიხილავს. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა საქართველოში 2005 წლიდან ხორციელდება. რას გულისხმობს ეს რეფორმა, რა მიღწევები ამ წლების განმავლობაში და რა გამოწვევები რჩება კვლავ ხელისუფლების წინაშე? დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკი და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ ამ საკითხებზე. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და მთელი ამ წლების განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, ძალიან აქტიურად ადევნებდით თვალს აი ამ რეფორმის განხორციელებას, თუ როგორ მიმდინარეობდა ის, თქვა რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ წლების განმავლობაში და რა გამოწვევები კლავაც რჩება. თუ შეიძლება რომ არ ვიცი, ზოგადად პირველ ეტაპზე ვისაუბროთ და შემდეგ უფრო კონკრეტულად.
Dilam Shvidobisa, Madloba Motzovisatvis, Mivisalmabi Radio Smenels, Zalyan Mishnolovani Reforma, Ganhurtsilda, Khurtsilda, Sakartveloshi, Bavshas Runis Systemis Reforma, Romelits Itualisinebs, Didizomis Bavshta Sakhlebis, anu Didizomis Institutsiebis Dakhurvas, da Bavshvebis Gantavsebas, Ojakhur Garemashi, da me Garmartav Razgules Khobses. Upurulis Qovlisa, Minda Vtkva, Ratom Gakhda Mishnolovani, Soreda am Bavsh Didizomis Institutsiebis Dakhurva, da Vtkvat Bavshvebis Gadaqvana ოჯახურ გარემოში. ბავშვთა სახლი არ არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა იზრდებოდეს. ეს ბავშვზე ძალიან მძიმე ზეგავლენას ახდენს, მის განვითარებაზე, მისი სოციალური უნარჩვევების განვითარებაზე, განათლების უნარჩვევების გამომუშავებაზე. და როდესაც ჩატარდა საერთაშორისო კვლევებიც და საქართველოში აღმოჩნდა, რომ თქვათ განვითარებაში ძალიან ჩამორჩებოდნენ ის ბავშვები, რომლებიც ბავშვთა სახლებში ცხოვრობდნენ და საერთოდაც ეს ბავშვთა სახლები იყო საბჭოთა სისტემის გადმონაშთი, სადაც აი დიდი ზომის რაღაცა საბულება, სადაც 100 ბავშვი ერთად იყო თავშეყრელი და არანაირად იქ ინდივიდუალური გამეთარება ამ ბავშვებისა არ ხდებოდა. და სწორედ 2005 წლიდან დაიწყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებდა ამ დიდი ზომის ინსტიტუციების დახურვას. მაგრამ ამისათვის ქვეყანაში გამდო განვითარებულიყო რასაკვირველია ალტერნატიული სერვისები. იმ დროისათვის არსებობდა საქართველოს 41-მდე ბავშვთა ინსტიტუცია, დიდი ზომის ბავშვთა სახლი და აქ იყო განთავსებული 4600 ბავშვი. ანუ ჩვენ საუბრობთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე და შემდგომ სწორედ ეს რეფორმა გულისხმობდა აი ალტერნატიული ზრუნვის ფორმების განვითარებას. ახლა რას გულისხმობ ამ ფორმებში? უპირველეს ყოვლისა, რასაკვირველია, უპირატესობა ენიჭებოდა ბავშვის დაბრუნებას ბიოლოგიურ ოჯახში, იმიტომ რომ ოჯახი არის სწორედ ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა გაიზარდოს და ბუნებრივია ვერაფერი ვერ შეცვლის ბიოლოგიურ ოჯახს. შემდგომი ალტერნატივა ეს იყო, ეს არის მინდობითი აღზრდა, ანუ როდესაც ბავშვი დროებით აღსაზრდელად გადაეცემა ოჯახს და სახელმწიფო ამაში ოჯახს უხდის გარკვეულ თანხას, ანუ ხელფას. და მესამე ალტერნატივა ეს არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ეს არის ჩვეულებრივი სახლი, სადაც 8-10 ბავშვი ცხოვრობს, მეტი არა, იმიტომ რომ არ დაემსგავსოს ბუნებრივი შემდგომ ბავშვთა სახლს, სხვა ნებისმიერ ოჯახში შეიძლება იყოს 8 ბავშვი და იქ ყავთ მათ აღმზრდელები ან დედობილ მამობილი და ეს ბავშვები ჩვეულებრივ გარემოში ცხოვრობენ ოჯახურ გარემოში. ანუ ეს ფორმები განვითარდა, ანუ ეს ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები განვითარდა ამ პერიოდის განმავლობაში და საქართველოს მართლაც მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და ზუსტად ციფრებს მოგახსენებ დღეს თუ რამდენი ბავშვი არის განთავსებული აი ამ ტიპის ზრუნვის ფორმებში. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე რაც უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ განვითარდა და ჩამოყალიბდა სოციალური მუშაკების ძალიან მძლავრი ისეთი ინსტიტუტი. უკვე არსებობს ფაკულტეტები სოციალური მუშაკების, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო დონეზე და თვითონ ამ რეფორმის ფარგლებშიც დასაქმდა 250-ზე მეტი სოციალური მუშაკი. რამდენადაც სოციალური მუშაკი არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, რომელიც ასე ვთქვათ, ეხმარება ბავშვს, ის განსაზღვრავს ამ ბავშვის საჭიროებებს, შემდგომ დიდი მუშაობა მიდის ოჯახში რჩევაში და სწორედ ეს სოციალური მუშაკი წარადგენს ბავშვის შემთხვევას, ანუ ამ კონკრეტულ ისტორიას სპეციალურ ასე თქვა საბჭოზე, რომელიც განიხილავს შემდგომ ამ კონკრეტულ შემთხვევას და გამოაქვს გადაწყვეტილება, თუ სად არის უპრიანი და მიზანშეწონილი ბავშვის განთავსება. და შემდგომ უკვე სოციალური მუშაკი მუდმივად მონიტორინგს უწევს ბავშვის მდგომარეობას ამა თუ იმ ზრუნველობის ფორმაში. ეს იქნება მიდობითი აღზრდა,
თუნდაც ბიოლოგიურ ოჯახში, როდესაც ბრუნდებიან ისინი.
ხო, ნუ თუნდაც ბიოლოგიურ ოჯახში, მაგრამ უფრო ნაკლებად, იმიტომ რომ ბავშვი თავის ოჯახში იზრდება. ძირითადად ეს ეხება სწორედ ამ მინდობითი მცირე საოჯახო ტიპის სახლს, სადაც მუდმივად სოციალური მუშაკები მუშაობენ აი ამ მშობლებთან. რამდენადაც ესეც არ არის საბოლოო ფორმები, ანუ ესეც არის დროებითი ფორმები და კიდე პარალელურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ ბავშვი დააბრუნონ ოჯახში და პარალელურად მიდის მუშაობა მშობლებთან, თუ ისინი თქვათ არიან სახეზე და ხშირად ეს მშობლები არ არიან, ხო, დაწერილი აქვს განცხადება, რომ ბავშვის უარი თქვა ბავშვზე. ანუ ეს ქვეყანაში ამ პერიოდის განმავლობაში შეიქმნა და კიდევ ერთხელ ხაზით მინდა გავუსვა, რომ ძალიან ხშირად არასწორად ესმით ხოლმე და თქვა, აი მინდობითი აღზრდა, რატომ მინდობითი აღზრდა, როცა შეიძლება ბავშვი გაიზარდოს საკუთარ ოჯახში. ხშირად მომისმენია ასეთი კომენტარი, უპირატესობა სწორედ ბიოლოგიურ ოჯახს ენიჭება, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ არის შესაძლებელი ბავშვის დაბრუნება ბიოლოგიურ ოჯახში. რამდენადაც არ აქვს ოჯახში მის საშუალება, რომ ბავშვს
ბავშვზე იზრუნოს, ან ოჯახი არის დისფუნქციური, რაღაცა პრობლემები არის შიდა, ან თქვათ რაღაც მშობლები არ არიან, ხო, გასულები არიან სამუშაოდან, ასე შემდეგ. Ну დღესდღეობით აი 4600 ბავშვი და რომელიც მე ვახსენე, სადღაც 2300 ბავშვი ბიოლოგიურ ოჯახში არის დაბრუნებული, ან უმრავლესობა.
აი ამ რეფორმის შედეგად დაბრუნებული
ისინი. შედეგად, დიახ. და მინდობით აღზრდაში დღესდღეობით განთავსებული არის 1000-ზე მეტი ბავშვი და 325 ბავშვი ცხოვრობს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში. ანუ აი 44 სახლი არის სულ ასეთი საქართველოში, სხვადასხვა რაიონში, საქართველოში, თბილისში რამდენიმე არის, 2 თუ 3. და ეს ბავშვები 325 ბავშვი ცხოვრობს იქ, თუმცა ესეც არ არის მუდმივად მიდის მუშაობა, იმაზე რომ ბავშვები დააბრუნონ ოჯახში.
ეს ბავშვები ხრჩებიან 18 წლამდე ასევე საოჯახო ტიპის სახლებში, ხო, და მათ ყავთ დედობილ მამობილი, რომლებიც კვირაში 5 დღის განმავლობაში არიან მათთან და შემდეგ შაბათკვირას იცვლება, ხო, თუ არ მეშლება.
დიახ, ორი მოდელი არის, ერთი მოდელი არის დედობილ მამობილი, თქვენ სწორედ ბრძანეთ, რომ და მე თქვა შაბათკვირას ხვები ენაცვლებიან და არიან აღმზრდელები, ჩვეულებრივად აღმზრდელები, რომელსაც აქვთ თავიანთი ცვლები, ცვლა და ამ ცვლებში
მუშაობა. მაია, თქვენ ახსენეთ სოციალური მუშაკები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ ბავშვებთან და საინტერესო არის კიდევ სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუშაობენ ბიოლოგიურ მშობლებთან და თქვა მუდმივ დაკვირვებაში არიან ეს ოჯახები, თქვა რამდენად არიან ისინი მზად რომ მიიღონ ბავშვები, ხო? რა ტიპის მუშაობა მიმდინარეობს მათთან, რადგან ეს მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ შეიძლება მშობელს უნდოდეს ძალიანაც თქვა ბავშვის მიღება, მაგრამ ამისათვის მას არ კონდეს თქვა ეკონომიური მდგომარეობა, თქვა დასაქმება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით თქვა რეფორმა რა სიტუალისწინებს, თქვა რაიმე ტიპის დახმარებას კიდევ დამატებით აი ამ ოჯახებისათვის, არ ვიცი, შეიძლება გადამზადების რაღაცა პროგრამები არსებობს. ან არ ვიცი, რა იგულისხმება ამ რეფორმაში.
უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს პრევენცია ბავშვის, ასე ვთქვათ, ბავშვთა სახლში ჩაბარების. და როდესაც გავსი სურვილი აქვს ოჯახს, ბუნებრივია, სოციალური მუშაკები ერთვებიან, რომ ამის პრევენცია მოხდეს. და
ანუ როგორ იგებენ ამ შემთხვევაში აი სოციალური მუშაკები ეს მშობელი განაცხადებს სადმე კონკრეტულად, რომ მე მინდა ბავშვი მივაბარო კონკრეტულად.
უარს ამბობს, ვთქვათ, იგივე ტოვებს მაგალითად სამშობიაროში ან ჩვილ ბავშვთა სახლში. ну ах ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ, როდესაც არ არის ახლა ბავშვთა სახლები, როცა იყო იქიდან ბავშვები გიზრდებოდნენ და ახლა უკვე თქვა აი ჩულ ბავშვთა სახლში ტოვებენ, განცხადებას წერენ, რომ
ანუ ბავშვი ბავშვი უკვე მოზრდილი არის, თქვა 6-7 წლის ბავშვი, ანუ
იქ თქვა მიდის სოციალურ მომსახურების სააგენტოში შედის განცხადება და შესაბამისად მერე ამას იხილავენ და 2010 წელს სწორედ აი რეინტეგრაციას ეძახიან, როდესაც ბავშვი ბრუნდება საკუთარ ოჯახში, სახელმწიფომ შემო იყო $50 ოდენობის დახმარების პაკეტი ბავშვზე და დამატებით სამედიცინო დაზღვევა და დღის ცენტრის მომსახურება, ანუ დღის ცენტრის მომსახურება დღის განმავლობაში, რომ ბავშვი იყოს იქ, ანუ დამატებით ოჯახის გაძლიერების კომპონენტი. თუმცა რასაკურველია, თქვათ, არის კიდევ ბევრი პრობლემა რჩება მოსაგვარებელი, ანუ მთავარი აქცენტი მიდის იმაზე, რომ პრევენცია მოხდეს ბავშვის ოჯახთან განშორების და თქვათ, სადაც ეს ხდება, მე უკვე მათთვის ადეკვატური მზრუნველობის ფორმა რომ მოიძებნა. და ახლა სწორედ დადგა ეს დრო, რომელსაც გადავხედოთ ახლა ამ რამ პერიოდის განმავლობაში რა მოხდა, რა პრობლემები იყო, რა შედეგები მიაღწია საქართველო და საქართველო აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი საკმაოდ წინ არის აი ამ რეფორმის განხორციელების თვალსაზრისით. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის ბავშვთა სახლები, არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ თქვა რუმინეთში და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და მათ ჯერ არ აქვთ კიდევ ესეთი კაფეო გამოხატული სტრატეგია თუ რა გააკეთონ და საქართველო ამხრივ მართლაც წინ არის და შესაბამისად ეს კონფერენცია რომელიც იმართება სწორედ დღეს და ხვალ შერატონ მეტეხი პალასში ეძღვნება სწორედ იმას რომ მოიმოიხილოს ეს პროგრესი რომელიც იქნა მიღწეული აი ამ პერიოდის განმავლობაში და ასევე მომავალ ის გეგმები დასახოს და მონაწილეობენ ამ კონფერენციაში არა მარტო თქვა ადგილობრივი ორგანიზაციები როგორც საერთაშორისო ასევე არასამთავრობო ასევე სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოდიან წარმომადგენლები სამთავრობო დელეგაციები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან რათა გაეცნონ აი ამ საქართველოსში არსებულ სიტუაციას.
კალონმაი მე მინდა კითხოთ ისევ და ისევ ბიოლოგიურ ოჯახებზე თუ არსებობს ასეთი მონაცემები, როდესაც თქვა ბავშვები დაბრუნდნენ ბიოლოგიურ ოჯახებში მაგრამ შემდეგ მოხდა კვლავ მათი უკან დაბრუნება, ასე ვთქვათ, ასეთი დაწესებულებებში. ისევ და ისევ იმის გამო, რომ ვთქვათ, ოჯახმა ვერ მოახერხა ბავშვის სათანადოდ აღზრდა. როგორი არის ეს?
დიახ, ყველაფერი შემთხვევას აქვს ადგილი, ანუ ხდება ყველაფერი, რასაკვირველია.
რამდენი დიდი არის, ვთქვათ, ეს
არ არის ესეთი სიტუაცია, რომ ვთქვათ, ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ჩვენ გვინდა. ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა და ძალიან მტკივნეულია ეს ბუნებრივი და ტრამვს აყენებს ეს ძალიან დიდ ბავშვს და ამიტომ ყველანაირად ამას თავი უნდა ავარიდოთ. თუმცა შემდგომ მუდის მუშაობა მშობლებთან, ოჯახებთან და თუ თქვათ არ ხერხდება ბავშვის დაბრუნება, შემდგომ უკვე ბავშვისთვის ხდება ალტერნატიული მზრუნველობის ფორმების მოძიება. და მე დამავიწყდა, მე თქვა, რომ ეს რეფორმა, რომელიც ხორციელდება, ეს ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაფინანსებით. თვითონ ეს რეფორმას და ასევე ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ჩვენთან ერთად, UNICEF-თან ერთად არის ის, თუმცა რეფორმას ძირითადად ახორციელებს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროც.
ქალბატონო, მე აუცილებლად მინდა კითხოთ ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე, მიუსაფარ ბავშვებზე, არსებობს ცენტრი ხო გლდანში, კრიზის სული ცენტრი არსებობს ასეთი, სადაც მიუსაფარი ბავშვები არიან, თქვა რჩებიან დღის განმავლობაში. თუმცა, როგორც რამდენიმე ხნის წინ აი ამ ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებდა ჩვენთან საუბარში, ძალიან ძნელი არის მათი დაკავება აი ასეთ ცენტრებში, რადგან ისინი მიჩეულნი არიან ასეთ ქუჩაში ცხოვრებას, მათ აქვთ, არა აქვთ თქვა საბუთები, შესაბამისად არა აქვთ ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, განათლების ხელმისაწვდომობა. აი ამ მიმართულებით არ არსებობს ასევე თავშესაფრები მათთვის, როგორც ვთქვათ, სრულწლოვანი მოქალაქეებისათვის აღმოჩნდა ხო, რომ არ არსებობს საქართველოში მსგავსი ტიპის თავშესაფრები, ასე ვთქვათ, ბავშვებისათვის. აი არის ეს კრიზისული ცენტრი, დღის ცენტრები და მხოლოდ ამითი შემოიფარგლება ხო. აი ამ მიმართულებით ვთქვათ, რა არის გასაკეთებელი და რა კეთდება ზოგადად? და რას თუ გულისხმობს აი ეს რეფორმა კონკრეტულად აი ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე მაქვს საუბარი?
რეფორმა, როდესაც 2005 წლიდან განხორციელდა, ეს იყო პირველი ეტაპი მხოლოდ რეფორმის, ხოლო ახლა უკვე იწყება მეორე ფაზა რეფორმის. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა ძალიან დიდი სფერო არის და სწორედ მეორე ფაზა ამ რეფორმის მოიცავს სხვა დაუცველი კატეგორიის ბავშვებს. როგორც არის მაგალითად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, კანონთან კონტაქტში მყოფი ბავშვები და ასე შემდეგ. ანუ სწორედ აი ამ რამდენადაც პირველ ფაზის დროს სწორედ არამარტო ბავშვთა სახლებში მყოფ ბავშვებს გაეწიეთ დახმარება, არამედ შეიქმნა ის მზრუნველობის ფორმები სახელმწიფო ოჯახთან დაახლოებული, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ აი სხვა ბავშვებზე, სხვა დაუცველი კატეგორიის ბავშვებზე, ბავშვების ზრუნვაზე გადასულიყო სახელმწიფო. და სწორედ აი ახლა დადგა ის მომენტი, როდესაც უკვე შეუძლია სახელმწიფოს აი ამ ბავშვებსაც მიხედოს და ამ ბავშვებსაც იზრუნოს. ახლა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები ეს ძალიან, ну, ყველა ხედავთ, რომ ისინი ქუჩაში არიან და ეს ქუჩა არის ეს ადგილი, სადაც ბავშვი არანაირ შემთხვევაში არ უნდა იყოს. და უკვე ერთი წელია ხორციელდება პროგრამა ევროკავშირის დახმარებით, UNICEF-ი ახორციელებს, ბუნებრივია სახელმწიფო ახორციელებს ჩვენი დახმარებით, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ აი ამ სახელმწიფო მექანიზმის ჩამოყალიბებას ამ ბავშვების დასახმარებლად. ასეთი მექანიზმი საქართველოში აქამდე არ არსებობდა. იყო აი ეს თქვენ ახსენეთ თავშესაფარი გდანის კრიზისული ცენტრი, იყო ერთადერთი სახელმწიფო დაწესებული, თუმცა იყო სხვა, თქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები და თავშესაფრები, ეს იყო რაღაც წერტილოვანი დარტყმები და არ არსებობდა სახელმწიფო სტრატეგია. ახლა ეს მექანიზმი შეიქმნა, სახელმწიფო ხედვა შეიქმნა აი ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს რას? პირველ ყოვლისა არის საკოორდინაციო ჯგუფი, სადაც შედის სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენელი, მეტყვი ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც ერთი სამინისტროს კომპეტენციას ცდება, ამ ბავშვებს არ აქვს დოკუმენტაცია, მაჭირდებათ პირადობის მოწმობები, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, ასევე განათლების პრობლემები აქვთ, წერაკითხვა არ იცის ბევრმა, ამიტომ განათლების სამინისტრო მონაწილეობს, ფინანსთა სამინისტრო, თბილისის მერია და ის ითვალისწინებს რას? მობილური ჯგუფები უკვე მუშაობენ თბილისის ქუჩებში, გავიდნენ შემოდგომიდან და ისინი მუშაობენ იმაზე, რომ აღმოაჩინონ ეს ბავშვები და მათ შეაფასონ მათი საჭიროებები და შემდგომ დაეხმარონ მათ, უპირველეს ყოვლისა მოიპოვონ დობა მათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაც რთულია და სწორედ ამიტომაც ამ მობილურ ჯგუფში შედის ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკის გარდა ეგრეთ წოდებული თანასწორ განმანათლებელი რომელიც არის ის ახალგაზრდა რომელსაც თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება ქუჩაში ცხოვრების გამოცდილება და ისინიც მუშაობენ ამ ბავშვებთან რათა უფრო კარგად დამყარდეს მათ
თუ არის რაიმე შედეგები უკვე ახსენეთ რომ შემოდგომიდან დაიწყო
ანუ
ვთქვათ მოიდიეს ბავშვები ვთქვათ ყავდათ გაესაუბრნენ უკვე მათ სადარიან ეს ბავშვები ასე ვთქვათ
ამ ბავშვებთან მიდის მუშაობა მუდმივი მუშაობა მიდის და ეს მობილური ჯგუფი მხოლოდ ერთ-ერთი კომპონენტი არის და ასევე დაგეგმილი არის დღის ცენტრების გახსნა თბილისში და ასევე დასავლეთ საქართველოს ერთ ქალაქში სავარაუდოდ ქუთაისში და ღამის თავშესაფრების გახსნა ანუ მას შემდეგ რაც მობილური ჯგუფები დაამყარებენ ბავშვებთან კონტაქტს და მადნობას მოიპოვებენ მათთან რაღაც წინასწარი სამუშაო იქნება შემდგომ უკვე ეტაპი იქნება რომ ბავშვები გადავიდნენ დღის ცენტრში და იქ უფრო მეტი დახმარება შეძლებდება განათლების სისტემაში ჩაერთონ ჯერ არაფორმალურ განათლებას იმიტომ რომ შეუძლებელი ბავშვების ესევე მიყვანა სკოლაში და შემდგომ გადაყვანა მათი აი ფორმალურ განათლების სისტემაში და ნუ ვთქვათ ღამის თავშესაფარი ვისაც ეს დასჭირდება
რომელიც ჯერ არ გახსნილა ხო
ჯერ არ გახსნილა დღის ცენტრი ერთი არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კარიტასის დღის ცენტრი და დაგეგმილია კიდევ ორი დღის ცენტრის გახსნა და ასევე ღამის თავშესაფრის გახსნა ანუ მოხდება ამ ბავშვების საჭიროებები შესწავლა და მათზე ინდივიდუალურად მორგებული პროგრამების განვითარება
ძალიან ძნელი არის რაიმე სტატისტიკაზე საუბარი როდესაც საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებს მიუსაფარ ბავშვებს მაგრამ თუ არსებობს დაახლოებითი ციფრი მაინც რა რაოდენობის ბავშვებზე არის საუბარი
დიახ, სწორედ ზანჩ რომ ძნელია ზუსტი სტატისტიკის მოყვანა რამდენადაც სუმუდმივად იცვლება ეს ციფრი თუმცა სადღაც 1500-მდე ბავშვი არის 2008 წლის კვლევის მონაცემებით და არ ამგონია დიდი ციფრი შეცვლილი იყოს 2000 ისე იგი 1500-მდე ბავშვი რომელიც საქართველოს 8 დიდ ქალაქში იყო და ასევე აი ამ რეფორმის ფარგლებში როგორც პირველი რეფორმის ფარგლებში ასე აი ამ ბავშვის ზრუნვის რეფორმის ფარგლებში ასევე ამ ქუჩის ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვთა პროგრამის ფარგლებში ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა მიმდინარეობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სექტორ შორის აღსანიშნავია იმიტომ რომ აი მომსახურებებს უშუალოდ ამ ბავშვებს აი ამ სხვა და ალტერნატიულ ზრუნულობის ფორმებში განთავსებულ ბავშვებს აწოდებენ სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო სექტორის დაფინანსებით რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოდელია არის დღესდღეობით აი ამ თანამშრომლობა.
ქალბატონო მაია, აი ბულუსკე მინდა კითხოთ აუცილებლად, ვთქვათ, რა რჩება აი მთავარ გამოწევად და მთავარ პრობლემად აი ამ რეფორმის ფარგლებში, რაც აი აუცილებლად მოსაგვარებელი არის და აუცილებლად გადასაწყვეტი არის. მე ერთ-ერთ პრობლემად ალბათ მე შორიდან ვხედავ ეს, არ ვიცი რამდენად შეიძლება ვთქვათ მოგვარდეს აი ამ რეფორმის ფარგლებში, მაინც სტიგმა, რომელიც რჩება საზოგადოებაში აი მსგავსი აი ამ ბავშვების გარშემო. ეგივე ვთქვათ როდესაც საუბარი არის როდესაც ჩვენ ვმუშაობდით თქვათ რაღაც რეპორტაჟებს ვამზადებდით ეს საოჯახო ტიპის სახლებზე იქ იყო რაღაც გულისკენით საუბარი იმაზე თქვათ დედობილ მამობილი საუბრობდნენ იმაზე რომ ის ბავშვები რომლებიც აი ამ ოჯახურ ტიპის საცხოვრებლებში ცხოვრობენ და დადიან თქვათ სკოლაში ხო ჩოულებრივ სკოლაში იქ შეიძლება თქვათ თანაკლასელებს ან უბრალოდ მშობლებს თანაკლასელებს მშობლებს რაღაცა პრობლემები გაუჩნდეთ მათთან ურთიერთობის ჯერ კიდევ საუბრობდნენ აი ამ სტიგმის შესახებ თუნდაც შარშან მაგალითად ხო აი ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რამდენად მიმდინარეობს ეს საზოგადოებრივი, თქვათ ეს შემეცნებითი საუბრები იგივე სკოლებში ან ასე შემდეგ, რომ ისინი სრულიად თანასწორნი არიან და სხვა დანარჩენი ბავშვების.
გასაკურველია ისინი ჩვენ ბავშვები და სრულიად თანასწორნი, ამაზე მე მგონი ორი ეზრი არსებობდეს.
თუმცა მაინც სამწუხარო
და გეთანხმებით რომ არის არამარტო ბავშვების მიმართ, არის შეზღუდულების კონე ბავშვების მიმართ და ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ და ბუნებრივია საზოგადოებასთან სამუშაო არის ძალიან ბევრი. დღესდღეობით კი განხორციელდა კამპანიები, მაგრამ ეს იყო ძალიან მოკლევადიანი კამპანიები და უფრო მეტი ხანგრძლივი და გრძელვადიანი მუშაობა არის საჭირო საზოგადოებასთან. ჯერ რეფორმის არსით ძალიან ხშირად არასწორი ინფორმაცია გადის და აი ბავშვთა სახლები დაიხურა ეს ბავშვების ადმინისტრაცია ქუჩაში. ძალიან არასწორი ინფორმაციები ვრცელდება და ჩვენი მიზანია სწორედ რომ საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ და ბუნებრივია ვუთხრათ რომ ეს ბავშვები ჩვეულებრივად საზოგადოების წევრები არიან და იმიტომაც ცხოვრობენ ისინი ამ ჩვეულებრივ სახლებში, დადიან სკოლებში, თამაშობენ მეზობლის ბავშვებთან, რომ მათთვის იყოს ბუნებრივად ჩვეულებრივი გარემო, რათა მას შეძლონ ის სოციალური უნარჩვევების განვითარება, რომელიც შემდგომ ზრდასრული ცხოვრებისას, დამოუკიდებელი ცხოვრებისას უფრო გამოადგებათ. და იგივე 18 წლის შემდეგ ეს ბავშვები უფრო მომზადებულნი არიან დამოუკიდებელი ცხოვრებისა, ვიდრე ცხოვრებისათვის, ვიდრე ისინი იქნებოდნენ თქვათ რაღაც დახურული ტიპის დაწესებულებაში, რასაკურველია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან მუდმივი მუშაობა და თქვენ ახსენეთ, რომ რა არის გასაკეთებელი,
ძალიან მოკლედ,
სოციალური დაცვის მექანიზმების კიდე გაძლიერება, რამდენადაც სწორედ ეს სიღარიბე, ეს ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან მოქმედებს აი ამ პრობლემებზე და ამიტომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში უფრო ძლიერი სოციალური დაცვის მექანიზმი შეექმნას ბავშვებისათვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო მაია, სასაუბრო თემა დიდი არის რა თქმა უნდა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ეთერის სტუმარი გახდათ მაია ქურციკიძე, ყველა ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს ოჯახურ გარემოში. ეს გახლავთ კონფერენციის თემა, რომელიც დღეს თბილისში იხსნება და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
რეზონანსი დავიწყებ. პირველი პირები ფასადად დატოვეს, სათაურის და არის სტატია. ხელისუფლების აღიარება სამინისტროების არც თუ ის ეფექტური მუშაობის თაობაზე, განვლილი ერთი წლის განმავლობაში დაშვებული შეცდომები და ხარვეზები ღარებაშვილის მიერ მისთვის არასანდო სამინისტროებში პოზიციების გამაგრება. ეს ძირითადი მიზეზებია, რომელთა გამოც პოლიტოლოგების აზრით სამინისტროებში საკადრო ცვლილებები მიმდინარეობს და მინისტრების მოადგილეები ერთმანეთს მიყოლებით იცვლებიანო. რეზონანსშივე დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან. ის ამბობს, რომ საქართველოს ამწუთას არაფერი ემუქრება, გულისხმობს რუსეთს და ევროკავშირთან ხელშეკრულების პარაფირების პერსპექტივას. საქართველო აუცილებლად მოახდენს ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებას. ჩვენ არ ვართ რუსეთზე დამოკიდებული, როგორც უკრაინა, და ამასთანავე უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ევროკავშირისთვის უნდა იყოს სიგნალი. ევროკავშირმა უნდა დაინახოს, რომ საქართველოს და მოლდოვას გაორმაგებული ყურადღება ესაჭიროებაო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ახალი თაობა განხეთქილება ქართულ ოცნებაში, ლაპარაკია თბილისის მერობის კანდიდატის საკითხზე. პოლიტიკურ სპექტს ახალი სანერვიულო და სალაპარაკო გაუჩნდაო. თბილისის მერის პოსტზე დავით ნარმანიას კანდიდატურის დასახელებას დიდი ვნებათა ხელვა მოყვა. ცელ სტატიას უძღვნის ამ თემას გაზეთი ახალი თაობა. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ვალერი გელბახიანთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილს ურჩევს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვას. მას თავის მოსაზრები აქვს რუსეთთან და ევროკავშირთან ურთიერთობაზე. ალიაში გაეცნობით ამ ინტერვიუს. 24 საათი ცვლილებები მთავრობაში, ამავე გაზეთში უკრაინის შეჩერება და საქართველოს ევროპული მომავალი.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა, გადახედა პრესას. მანვე გაგვაცნო ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უმუშავდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.